Emzimbeni ngiphathekile kakhulu, ngalimala unyawo lesandla laselihlweni, kodwa ilihlo okwamanje hayi selivulekile selibona. Unyawo yilo olusaselenxeba engilokhe ngisaya ekliniki ukuyabhanditshwa. So isandla siphukile kabili, sifuna i-operation, isandla siyafutha kakhulu.
Batheni odokotela njalo kuyini okudingakalayo?
Odokotela sihambile ngayenza ama-x-ray. Ngemva kwama-x-ray ke basebengithumela ke esibhedlela esikhulu. Babe besithi bafuna 20,000 kula, whether urifolena ulephepha kawulaphepha, yimali yakhona efunakalayo. Njalo le operation ayenzelwa esibhedlela, still bangingaze ngithole leyo mali, bazongisa ku-private.
Yebo ke, lokhu kungabe kusithi okwakathesi sikhuluma nje kungabe sokuloncedo olutholileyo kumbe abantu abathembisayo ukuthi bengakuphathisa.
Uncedo kalukabi khona solutholakele. Silokhe siposta kumagrupu ahlukeneyo. So abantu njengokuthi kwesikhathi abanye ngabathi kabakatholi imali bazophosela ezincane nge-month end. So nxa sesikhangela njalo ukuthi leyo 20,000 nxa kuyukuthi operation yenzelwa ku-private, amabeds kusiyahlifika isikhathi ozosihlala kusenziwa i-operation iyabe ingaseyiyo 20,000 pula, iyabe siyimalini ngokudlula lakho.
Ubusebenza yini ukuthi sekukumisile umsebenzi?
Mina angila muntu onginakakelayo, bengisebenzela, ngisebenzela abantwana, abantwana bakuseZimbabwe. So ngapha bengisebenza ukugada ingane. So sokuyikuphela komsebenzi ngoba manje bengigada ingane ene-1 year. Ukuthi ngibe ngisakhona ukuphakamisa ingane, akula way forward okwamanje, kusho ukuthi sokuyikuma khona lapho. Until ngize ngithole usizo kumbe bese ngibona ukuthi ngiqalelela ngaphi ngempilo.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo?
Ngatshayisa emsebenzini ngabo 2-7, ngisebenzela eRamutswa.
Umuntu engagcina ukukhuluma laye ngumna wami emfonele eseGoli esithi kade uzwakala usemgwaqweni uya ngathi. Ngathi hayi ngiya endlini, mana sizokhuluma ngingafika kuphi endlini. So ngabe ngifaka ifoni esikhwameni. From there ukuthi ngaphambuka kanjani ku-gravel road ngisiyawela egodini, angikwazi ngathi ngiphaphama ngisegodini kwakungakopasteni ebusuku. Igodi leli lalitshona almost 12 meters. Ngahlala from mhlaka 9 April kwaze kwakuthi mhlaka 20 April.
Uhlezi lapho egodini wawusenzani? Kwakungela mzamo yokuthi uphume kumbe umemeze udinge usizo?
Ngangimemeza, even i-traffic eyayidlula emgwaqweni, amabhasi ayedlula, ngangiwezwa kuze kutshaya isikhathi se-curfew, ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni nganginayo, ifoni yayile 67%, ngazama ukuthi ngizame imizamo, ngafica ukuthi ifoni network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngithayipha ama-message, ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi, ukuthi engxenye ma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliver ama-message kube lo muntu ongangisiza. But ngenxa yokuthi isandla salimalayo ngesika-right esika-left, ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani, ngiscreame ma i-voice kutho ukuthi uphumela ngaphandle kwehlula.
Kwakule ndawo enganani egodini lapho wawusenelisa ukuthi uhlale unabe?
Ngabe yayikwana kuphela ukuthi nginabe indawo yakhona. Kodwa umgodi wawumanzi, kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabe isimanzi, ngisukume ngime. Ilanga kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama, ngangichamela khona lapho-ke kwakuyi-toilet, kuyipokoni, kungela kudla, kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho, ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi, kodwa iphawa ngangaseli yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left. Ngagcina-ke yonke into iphelelwa nje.
Sona isandla salimala njani? Wawa ngaso yini?
Ye, kukhanya ngawa ngaso. Ngoba siphukile phukile amathambo ahlukene.
Manje amalanga wonke lawa lichumi, kuyini owawukwenza? Wawucabangani lapho emgodini? Wawusenzani ilanga liphuma lize liyetshona? Wawulala yini ebusuku?
Akula kulala engangikwenza ngoba kwakungalalekile. Inhliziyo yami yayisenza kokuchaya. Kwengani ngumuntu ophela umoya. Akukwakungalaleki ngenxa yokuthi nje uNkulunkulu ubuthongo uyabudala emuntwini kasoza kuncitshe i2 seconds zokuphumuza ingqondo. Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi. Bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula into engangiyenza ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale ngize mbuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini yinyoka kuphela zwiye eyi-brown.
Ayizange ikulimaze.
Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyitshaye inyoka leyana ngayibona ibuyele emlindini ngabona ukuthi kutsho ukuthi hhayi. Ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana injekhe kuphela ibuyele emlindini injekhe. Even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Wawungesabi ukuvelela phezulu ukuthi mhlawumbe kungawa ilitshe kumbe inhlabathi?
Nomama kwakukhithika kwesinye isikhathi okungamatshe okuncane kutsho ukuthi kuyabe kuzinyoni kumbe ngoba igodi leli laliqondane lesihlahla. So kutsho ukuthi yikho okwavalayo ukuthi nginjani ngingabonakali masinyane. Ngazama mpela ukuscrima ivoice yaze yaphela usizo ngaliswela ngagcina lami ngizitshela ukuthi hayi nxa kuyikuthi yi-destiny yami lapho ephelela khona akulanto engizoyenza kuyabe kuvele kuhlelwe kanjalo.
Ukulamba lokoma-ke?
Hhayi ukulamba lokoma ngalamba ngaze ngagcina ngingasayizwa indlala ngagcina nje ngizihlalela nje.
Ngelanga uze uphume kwahamba njani?
Ngelanga ngize ngiphume emgodini kwase kudinga abantu ababesizile ukuthi hayi kulomuntu olokhe engabonakali ngoba abafowethu lezisobo babegcwele indawo yonke belokhe bengidinga. So aba kulo umama oyinyanga olitswana owavuka esithi uyahlamba abantu egangeni. Umama lwana-ke wayelabafana bangu-8 labanye umama bangu-4. Uthi wezwa inhliziyo yakhe imtshela ukuthi laye kakangene kusetshini yona leyo. So uthi inhliziyo yakhe yayilokhu yalela elokhu ebatshela ukuthi hhayi asisetsheni sisiyale sisiyale. So mina ngasengisizwa ukuthi ungani kulabantu abakhulumayo ngaphandle komgodi. Yikho lapho engazama ukuthi ngireyize ilizwi lami ukuthi ngincedanini bani. So ngezwa-ke omunye ubhuti sesithi hayi hlankwano nhlankwano kunali muntu. So mna yikho ukugijima kwabo bonke besiza khona lapho. Bagijima-ke badinga-ke idramu lezi zeplastiki eziblue lezi ezifilwa amanzi bayisika phakathi ukuthi bazame ukungikhipha. But bonke abantu babesala ukungena phakathi komgodi besethi umgodi lowo bangangena basoze benelise ukuphuma kuwo. Kwaze kwagcina kuvolontiya umfana oyi-1 nguye wangena phakathi wayemukela-ke idramu wamphakamisa wamfaka phakathi kwedramu. Uthe idramu isikuhafu we yabe nqamuka futhi. So umfana lwana wazama ukubhalansisa ukuthi ngingayitshayeka futhi ematsheni. Yabayikhipha futhi idramu liyana bayibophela katsha. Wamfaka futhi umfana lwana phakathi. Bancedisana-ke ababephansi ukuthi bangikhiphe yikho ukuthi ngize ngiphume phakathi kwegodi.
Uphuma manje ubona ilanga phandle labantu yayinjani imizwa?
Ngavele ngaphumela phezu kotshani bangikhiphela phezu kotshani. Amandla ngangingaselawo ngangiqhuqha kuphela. Into engakwanisa ukuyicela ngamanzi okunatha banikeza amanzi nganatha ngaqeda. From there bandingela-ke imota yokuthi ngihle ngigijinyiselwe-ke esibhedlela.
Manje wena-ke ukholo lwakho usegodini lapho kuyini wawukwenza? Wawukhuleka, wawuthethela kumbe wawuhlabela kumbe wawuzihlalela nje uthule?
Kwesinye isikhathi ngangihlabela, kwesinye isikhathi ngikhuleke, kwesinye isikhathi ngikhale kuphela ngicabanga ukuthi shwa
ngize ngibe lelo mnyama ongaka okuwele egodini ukufa yebo kukhona but ngize ngiyefela egodini kuyabe kutheni phakathi komhlaba ongaka ongaka. Ngangikhala sebele ngisithi ngingacabanga abantu abami, ngicabanga ukuthi nxa kuyukuthi sebezwile ukuthi kangibonakali lapha abakhona bafila njani, abafowethu bonke bazwayo kanjani. Ngangikhala isikhathi esiningi but ngibuye ngithi Nkulunkulu, wena uNkulunkulu wabo-Daniyeli labo-Shadrach labo-Meshaki labo-Abednego, ngicela ukuthi uzibonakalise amandla akho. Nxa kuyukuthi kukhona ongilethele khona kuleli godi, ngicela ukuthi kubonakale, kodwa ngicela usevule umphefumulo wami ngingafeli kuleli godi. Ngiwumthandazo wami kuphela engangiwenzayo lokukhala kuphela.
Usufika lapha esibhedlela-ke akubanga lokunye futhi okubi abakubonayo?
Hayi, akuzange kube lokunye okubi abakubonayo, ngoba labo esibhedlela babemangala ukuthi akula muntu ongahlala 10 days. Bebuza ukuthi kanti so babekulethela ukudla yini egodini khona lapho bakujikelela amanzi. Ngathi kanti bo doctor, kulo muntu ongazojikelwa amanzi emgodini lokudla beyehluleka ukuzama imizamo yokungikhipha. Labo kukhanya kubamangalisa ukuthi kakula muntu ongahlala 10 days underground engadli lutho.
Abantwana kodwa bangaphi? Basekhaya yini eZimbabwe? Bangaki? Bahlala lobani?
Abantwana basekhaya bangu-4. Laba abayi-2 bahlala ndawonye, oyi-1 uhlala kumalume, then lo omunye uyinkazana wendlu.
Wena ule minyaka emingaki?
Mina ngile minyaka engu-44, ngiyathena 45 ngoNovemba.
Abanye into ade bekudinga babekwazi ngani ukuthi bedinge ngaphi? Ngubani owayekwazi ukuthi indawo owawukuyo yiphi?
Akula muntu owayekwazi indawo engangikuyo. To be honest, wonke umuntu wayengakwazi ukuthi ngingaphi. But I think umama lo yena oyi-traditional healer nguye owalidwa. Ngathi walidwa ngamadlozi kumbe walidwa uNkulunkulu to where am I lapha engangikhona. Ngoba umama lo uthi wavuka ngo-5 yena esiyahlamba abantu egangeni, abantu bakhe njengabantu abayenza isintu. So uthi weza inhliziyo yakhe imtshela ukuthi hhayi, kulo muntu odingakalayo, umuntu lo kade why ngingake ngidinge. Watshela-ke laba abantu ayehamba labo siyabahlambe egangeni ukuthi ake sidingeni lathi sincedise. Okuthi ukulala sibili lamanje busuku ngisaba lokujumeka ukuthi engxenye, ngiyacabanga ukuthi engxenye i-counseling yiyo engangisiza ukuthi le into idlule yimi, ngoba angiboni ukuthi izodlula lutho.